gepleyer Aralık Radyo'da bir haberler onları programam bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Gepleşimizin ikinci yarımında Hamas adlı İslamçı yaralanan topuşluğun üyede dörödülmeğinin 22 yıllığını belirler. Bu Avrupa hem Birleşen Ştatlar tarafından Sirroç topuru deyilip ıhlan edilen Roma'nın ila tarafına kavri ünksiyanı kallı mı? Türkmenistan'ın özüksan Tirhit yakı regionlarda kıyasayıcıların katlığını ansatlaştırmak vavattan kılalaşı kol çektiler. Bu lalası hakikaten hem yerli yaşayıcıların durmuşunu yenileştirip güler mi diyene temalardan mağlumatlar değiştirir. Türkmenistan'ın bir taraflık statüsüne aşağıda yerleşen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ilçhanasının metod vekilinin karayışları lentleri tanıştırır.
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Bir taraflık günü bilen bağlı, post-sovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyasını dikkatli götürler. Yepleşigi Pragada studiyada men Altın Amanurdu Gizal Baryarın azatın tokumlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, şugun Hamas adlı islamçı yaralanan topar üye döredilmeginin 22 yıllığını Gaza dolağına giyinden belliger. Mağlumata göre Gaza'nın müngülörçü yaşayıcısı gün örtü namazından son bu senem nasibetli geçilecek yürüyüşü atlaşmalı. Gaza zoğulunu 2007 yıldan beri gözükçülük edip gelen Hamas toparı özünün iyili arasında kavrenin ünksiyalı yok orduğuna bil bağlayar. Geçen yıl Gaza zoğulunu İsrail'in amalaşan hücumlerinden son halk arasında Hamas toparına olan anamın pese kaçanlığı varadakı pikirler son kudur köp ünü sürlüyar. Temanı Havarçimiz Araz Peruş devam ettirer.
Şugun Hamas'ın kurulunun 22. yıllık belleniyer. Elleri yaşıl baydaklı münglörçe adam Gaza'nın merkezi Katibe meydanına şahatlık ediyer. Hamas yolbaşıları hem bu vakani bir adattan dışarı vaka evrimekliği vaade ettiler. İsrail ötün yıl Gaza hücum edilveri bulur yali davara odol bulunuk. Sol sebepten hem bu hücumden son Hamas halkın gözünden düştü. İnni ona berilyen qoldaw köpdel deyilyen mışmışları yalana çıxırmaq üçün yol başçılara bir qawi fırsat bolup duryar. Hamasın premier ministeri İsmail Xaniyanın mərəkənin önüne çıxış edərinə qarasılyar. Aydım sağın arasından qoramanın bir sözçüsünün və onun tərəfdarlarının sesi eşitilyar. Men kudreti güyüşte Allah'ın adından kasem ediyarın, adatlık uğruna sevişmeyi devam ettiririn deyip mereke kıyırışlar. Hamas 1987 yılda kuruldu. Yönü onun halkara derecesine ağaç çıkarmağına sebep olun, Palestina'nın 2000 yılda başlanan ikinci intifadasına alıp baran kadaplı hareketler oldu. Bu hareketler ayrıtıyla sevişçilerin öğelerini patlatmak arkalı İsrail'le yüzlerce adamı öldürmek ile bağlanışıklı. Şu gün Hamas'ın en şeme tutsuğu, şol sahanına 2006 yılın iyonundan beri bendilikte saklanan İsrail'li esker Gilad Şalit'i hem boşadığına karışılıyor. Onun direğine İsrail yüzlerce Palestinalı tutsuğu boşadıyor. Yöne Hamas yolbaşıları gepleşikler entek tamamlanan okuyup bu mümkünçülüğü kavuşattılar. Şalid'in boşadılmağı var da taraflar arasında köp gepleşikler geçti. İsrail yeketek esker için aşı köp Palestinali bendini boşattı diyen ağda kalmayacak oluyor. Doğrudan hem aydırışına göre İsrail tarafından boşatılacak adamların köfesi Palestina'da odol ağaç çıkaran adamlar. Aram Palestinalılar hem Hamas'ın tosoğları boşaltmakta kazanan üstünlüğünün Fatah'ın yolbaşısı Prezident Mahmud Abbas'a ziyan yetiririnden korkar.
Siz Hamas toporunun dörödülmeğinin yıllı önümünün birlençi bilen bağlı Havarçimiz Araz Peruş'un tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Özbekistan'ın Tirhit yakı regionlarına yaşayanların katnağını ansatlaştırmak vavatta kol çekilen ılalaşığa ünsünüzü çekmekçi. Belli olşu yerli bu regionuna yaşayan Türkmenler hem Özbekler öz ara qiz verişip oğlu yürüp yakın katnaşık taklayarlar. Ama iki tarafa hem katnağın qiyin olmağı şeýle masalalaryň durmuşyna goşmaça kynçylyklary döredýärdi. Indi bu ýagdaý özgörermi? Bu arada habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Özünü Qurbangül dip tanıştıran Özbekistan'ın Türkmenistan bilen Serhet yaqa tebitlerinin birinde yaşayan gelin hem bu tədilgi eşitip kumanandığını aydiyar.
Türkmenistan'a geçmek ya da ilimiz ayda bir gelip 8 dolar ile geçmeye oluyor. Anırdı, askalatta da attı, ağaylarımız var, onu geçmek kıyım.
Onun sözlerine göre, eğer de toy tomaşa ya da ölüm yitim bolup, bir ayda yine de bir gelip geçmeli bolsa, ol yağdaydı, yürüydü, viza doğrulamalı bolyar.
Bir ayda iki gelip geçmeli olsak, viza doğrulamalı oluyor. Bizim için katı kıyım oluyor.
Özbekistan'a gelin bolup düşün, sona atlı gelin hem, bu haberi eşitip, hoşal bulunduğuna aitti.
Evet, doğun yer. 5-6 yıldan beri ben Türkmenistan'a barıp gelip bilem ok. Gözümüzden oğlu ağam kaydı oldu. Ondan son oğlu onun kaydı oldu. Hiç ayısının lazımasına barıp bilmeyen atıyor. Bir sağatlık yol sonra da geçirmeyen atıyor. Oğlarım gelip bilem ok. Değer ruhsat yok.
Şeyle de olsa sonra bir kanun yollar ile ecesini görmeye barandığını görürüm verdi.
Demirlerin aralarından atılıp üstü başlanmadı yırttırıp
Sonra öz yaşayan yerine Türkmenistan'ın Serhedine çenli bir sağıtlık yolduğunu aitti. Emma şeyli de bolsa, Türkmenistan'a geçmek için olurdan viza talep ediliyar. Sebebi Qaraqalpaqstan'ın Xojaýyly we Şomonoy rayonlary, Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanýar. Emma näme üçindir 4 gül we 50 gala etraplary Türkmenistan bilen Serhet ýaka sebitleri hasaplanmaýar. Bu barada özüni Berdimrat diýip tanıştyran raýat şeýle gürrüň merdi.
Öňki rayonlary Lenin kolhozy, Qaraqalpaqstan, onuň näklamy durýar. Şonu gürrüňmedi tutarsa. Eger de gürrüňse
Serhet problemalar verarlı näçe adamların ömür tanıp kesilen bolsa näçe näçeleri. Dürlü sebeplere göre uzak möhlete türme tutsaklığına hüküm edildi. Xarizmdaki adam hukuklarını koruyucu Nacod Atlı Kromasının yayradan mağlumatına göre sonku 10 yılın devamında Türkmen Özbek Serhedinde 62 tane Özbek sanın rayedi. Türkmen Serhet koruyucular tarafından atılıp öldürülüptür. Sonku bir yılın devamında Dini Xarizm vilayeti boyunca 36 adam Türkmen Serhet koruyucuları tarafından ele salınıp uzak möhlete türme tutsaklığına hüküm edilipdir. Türkmen Sanlı yazıcı Amamrat Bugayev Türkmen Özbek doğanlığının ve dostluğunun uzaktan geliyendigini, bunların kan katışmasının iyir bolup geçendigini aydiyar.
Bu aileni, enlik Türkmen etkilerindir ya da özlükler masumurdu, toyu yoktu, özüm üstlerini toyunu masumurluğuna aydılar. Masumurluğun lazım, şu niyetli miktarlarım lazım, çıkarmakta Türkmenistan'ın hasyonu var ya, özlükler.
Onun sözlerine göre, Serhet problemaları yönüki rayetlerin durmuş yağdayına yaramı tesir ediptir.
Bäsi wagtlaryny öremiz, korluk etmeli, däri durmuşa çykan beýle, däri raýatlar bilen okular, diýerde çyryp taýdy, däri öwü aňyrdy. Ger söýden birini däri doğmaryna şu wagt oýuna ýagyna ýetip bilen okular.
Serhetden daşa harit geçýän bolsa, Serhet ýapyk bolanda da geçer. Bu ýerde halkda günä ýok. Günä Özbekistan bilen Türkmenistanyň Serhediniň gorulşynyň qoşaqtığındadır. Serhet problemalarını sivilizasiya yolu bilen çözmeli deyip yazıcı sözünün üstünü yetirdi. Sinçlar hem adamların serhetten geçmegi yönü keyleştirilse ya da viza rejimi umuman yatırılsa iki yurdun rayetler üçünde qovi bolcaqtığına aydiyarlar. Özbekistanlı siyaset öğrenci Daşbolat Yoldaşov Türkmenler bilen Özbeklerin asırlar boyu qan qarındas bolup bile yaşap gelýändigini, diňe garaşdyrylyga çykylandan soň Serhet problemasynyň ýüzü çykandygyny aýdýar.
Asırlar boyu Sowet döwründe hem boş gelişler.
Yoldaşowyň pikirine görä, eger de bu kanun işläp başlasa, iki ýurt üçin, esasan iki dogan halk üçin ýeňillikler bolar. Bu elbetde ýöneki halkyň sosial ýagdaýynyň gowulaşmagyna kömek berer.
Mustaqillik elan kılingenden kiyin
Sinçlar hem iki prezidentin devletli iş edendigini yönüki halk üçün mühim problemanın çözgüdüne tarap ädim ädilendigini belli yerler.
Siz havatçıymız Maysa'nın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, hazır yaşar programımızın birleşine dikkatinizi ödürleyers. Birleşten son havarlar günlülü programımızı devam ettirers. Tolkunlarımızdan ayrılman.
Köp ayalılık Türkmenistan'ı ve beyleki merkezi Aziya yurtlarını yayrayar. Eğitim yaşlar bu meselene ahilli karayarlar.
Her bir ene tanan şu mesele özünün karayışı var. Kabir ene atı çağım, o yaşı da bolyar diyen fikirler bolyar.
Türkmenistan'ı internet hemmelere el yeterli mi?
Türkmenistan'ın internetin işlep başlarını yiyen üçlü olup var yar. Yönümü varamadan şu internet din ilat köpçünün el yeterli de.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyan mısın? Bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte üçüncü günü iyirdin saat 8.00 ve işte dinlep bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler ünlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, bilşiniz yali 10. dekabrda Türkmenistan'ın bir taraflık günü 14. gezek şohunlu belenip geçildi. Türkmenistan'ın opozisiyasının kevr vekillerinin Niyazov'un bir taraflık statusunu dine öz şahsı kültünü dikeltmek için ulananlığına aittalar, Türkmenistan'ın resmileri bir taraf olmağın yurt için öğren ehmiyetli dine aittiyarlar. Eyseme daşar yurtlu diplomatın bu siyaset varadakı pikirin ehili, gelin varada Birleşen Штатларын Ашхават тақи чханатның метод вакиле Уильям Стивенс белән хаварчымыз ханрат кылыштырды дип нечен сөхбәттәшүне тыңлалин.
Кинәт Уильям Стивенс, Түркмәстанның битарафлыгын өз карашыгыз айтасыңыз.
It's my honor as the spokesman of the embassy to congratulate the people of Turkmenistan on this the 14th anniversary.
Türkmen халкына һәм Түркмәстанның битарафлыгының 14 еллык юбилеи белән төйсөйлек төнгүтәрен. Türkmenistan'ın kimişelik bitaraflık statüsü, karastılığının hem suverenitetinin aydın sayıdı orttırıyor. Bu Türkmenistan'ı özvastık ve erkin beylik yurtlarının iki taraflayın amatlı katnaşıkları yolu koymağı mümkünçülük veriyor. Türkmen halkına peyda getirip bilecek neticeli katnaşıkları kurulmağı mümkünçülük veriyor. Amerika'nın Birleşen Ştaatları Türkmenistan'ın özvastıklığını hem de karastılığını hormat koyuyor. Hem de pozitif bir taraflık siyasetini kolluyor. Bir taraflık siyaseti elbette özün hem de attığın üzümü saklayıp karşı durmak siyaseti değil. Eğitim birlik partnerler ve hizmettaşlık yollarını gözlemeye hem de şunun neticesinde ölümçülüklü katnaşıkları yolu koymaya bulan mümkünçülükler diye düşünüyorum. Amerika'nın Birleşen Ştaatları'nın özgedeğine Türkmenistan'ın solu riyalı partnerlerinin biri bulunduğunu uysunuyor. Hem de Türkmenistan ve katnaşıkları giyinletmenin yolunu gözlemeyeyim.
And we hope to continue to strengthen and deepen our relations with Turkmenistan.
Bir taraflık siyasetin, iktisadiyetin ismini neyle tezir ediyor?
I think neutrality allows Turkmenistan, as I mentioned, the opportunity to build relations with a variety of partners.
Elbette menin aydıp geçişim yali bir taraflık siyaseti dürlü dürlü partnerlerle iktisadi ve siyasi katnaşıklara yolu koymağa mümkünçülük veriyor. Dine bir siyasi manide değil, eysem iktisadi nokta nazardan aydanda da misal için Nevitkaz ulamını dürlü yollarla şertnameler bağlaşıp katnaşıkları kurmağa mümkünçülük veriyor. Hem bazı iktisadiyetine karanında hemmeleri belli bolşi yali hemme yumurtkaları bir torba salakı gelin ok. Kaçırsan hemmesi dövülmek mümkün. Şunun için erkinlik bilen dürlü dürlü yollar boyunca katnaşıklar kurmağa mümkünçülük veriyor.
As anyone that has worked in a market knows, the you don't want to put all your eggs in one basket. It's best to move things around and make many partners.
Bir taraflık Türkmenistan'a ne aile peyda veriyor?
Neutrality allows the government of Turkmenistan to approach their partners.
Bir taraflık statüsü Türkmenistan'a dünyanın dürlü küncüklerine yerleşen yurtlarından aragatnaşıkları den derecede kurmağı mümkünçülük verir. Türkmenistan'a dürlü yurtlardan mihmanlar geliyor, yakından tanışıyorlar, fikir alışıyorlar. Ehli devletleri Türkmenistan'ın bir taraflığına göz getirip, aragatnaşık yolu koymaya çalışıyorlar. Bir taraflık dine bir devlet aralarını değil, eysem halkın öz arı erkin katnaşığını da tezir ediyor. Bir Türkmenistan'ın tarihine yüzlensek, Türkmen halkı mihmansıyır, halk hükmünü tanılıyor. Misal için Beyk Üpek yoğurunun üstü ile türlü yurtlardan Türkmenistan'a gelen adamlar, medeniyeti ve deyap cesurlarıyla tanışıp, Türkmen halkının mihmansıyırlığını, gugun açıklığını göz getiriptirler.
Variety of nations to come along the Silk Road through Turkmenistan, people from all along the Silk Road coming here and enjoying the wonderful Turkmen hospitality.
Söhbettes bolunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Сиз Американың Бірлесен Штатларының Ашхабаттағы елшіханатының метуғат уәкелі Уильям Стивенс лен етшірлен сөк өттөшігі дүңледіңіз. Құрматы дүңледшілер, біз Түркменстанына берлінілен бей тараплық күні білен вағылы теманы дуам еттіріп, бұл арада постсовет төгілетлер ойынша білермен Александр Нарадецкийның комментариятына дықатыңды өтірлі әрс. Оның мазмұны білен сізе кәрдешім Назар Худайверді таныштырар.
Тезис о нейтральном статусе Туркменистана является одним из самых активных инструментов официальной пропаганды.
Бейтараплык дурунмарадагы тезис ресми пропагандынын эң актив куралдарынын бири. Буяда тери хакимет менен келмеди. Бу хадиса бат өгүшкүн менен өзүнү миллеттин атасы аттандырган өңкү президентти. Ол бейтараплыгы өз düşünüşüne göre аталыгын сиңдирди, олору бири-бири менен берк баалады. Шугур көзмә уймагы әһли ватаннашларны борчлы итти. Ул мақалаларының бирене битараплык философиясы туркмен халкының ганында бар дип язды. Бу фикре каршы чыкканның башына нәмәләрнең келәчәген һәммәләр белярды. Әһли вадыңдан махрум булма хопы барды. Туркмен машинасының оппонентларыннан бири, өңкү дашыр эшләр министры Борис Шейх Мурадов туркмен төрмәсенә ат директы итрем булды. Оңа 2002 елның ахырында суд эделли, шондан мәрәм оның ыкбалы барыда һич сат белледел. Ул дашыр йортларда эмиграцияда вакыты, Азатлык радиосына берген интервьюларының биринне бейтараплык статусы барыдагы идея Ниязовның тапанлары дел. Оны йорттагы башка сиясатчылар өңө сүрүптүләр диди. Шол сиясатчылар бейтараплыгын дашаркы дүниядын үзмөлүгү арыдан айыржактыгына ынанардылар. Бейтараплыгын өзү бейлекки юрттары менен арыда ары катнашып көпүрөсүн курмагы көзөңүндө тутуярды. Шейх Мурадовдун сөздөрүнө көрө Ниязов бул идеяны өз адына кечирип, онун маани мазмунун, ниет максатын чеппесине чогуруптур. Түркменстанның бейтараплығы 1995 жылың 12 декабрында Бірлесен Милеттер Урамасының Баш Ассамблеясының резолюция сесатынына хасап алынды. Бұл резолюция қауыр еділмезден өңім Түркменстан бейтарап сиясат үйрөдіп, бейтараплығы иш үзінні амала ашырып келді дейп Ниязовның тиярды. Ол бей ішің башлыңызы 1992 жылың июл айынның башлығының қатай өдейерді. Шол бақ Хельсинкіде Европада қауіпсіздік әм қызметташлық бойынша саммит болыпты. Маслағатты чықыш әден Ниязов үлкінші керек қарашты түркмен дөулетінің дашыр сиясат ұғырының принципиал мазмонны позитив бейтараплықты көрендігін айдыпты дейп, постсовет дөулеттер бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын дауам еттірер.
Во-первых, одним внешнеполитическим курсом не ограничилось.
Йонолдың бір дашар сиясат ұғыры білен чәкленмәнді. Себәбі Борис Шейхмұрадовың пікірші Ниязовың тағалласы білен бейтараплық юрдың ішеркі дұрмышына да күйшілі тәсір етіріпті. Туркменстаны дашаркы дүниядан үзмөлөштүрмөк, юурду изоляцияда сакламак үчүн ал өнкү президент тарапынан усаатларча колдонулупту. Шол статуса дурума эсасланып, юурттан чыкмак эм, юурду келмек берк чаяклендирилди. Яшлар үчүн дашары юртларда окумак бюрократия менен хемишерлик урушу өрүлүптү. Дашаркы дүйнө менен арадагы көпүрлөр бейтараплыгы коромок байдагынын ашагына пагыш пара болуп юмурулупту. Идея hükümdarın dürlük oyunlarına tavyin edildi. Bir iş ulu olmadık paradoks bilen tamamlandı. Türkmenistan'ın pozitif bakı bitaraplığı deyip, resim propaganda giyice günlüğü kaytalanla olsa, şol bitaraplık Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurduna uğurdu. Karası devletlerin arkadaşlığı bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıklar yoğa kolay derece getirildi. Шол бір вақытта да Түркменстан НАТО-ның парақатшылығын хатиресіне қызметташлық программасына ағда болып қалды. Себебі бейтараплық статусы анық кем тақиқ өлшегілер кескетлемейер. Діңі пропагандистік шығарлар өлен оның төгірігі белінін. Еш үзінні нәмәнің бейтарап, нәмәнің бейтарап дәлігіні юртты діңі бір адым кескетлейерді. Түркмен машинасының дүниесін тәрелемек үлін бейтараплық статусына чемелешме юртты өзгөрді ме? Көрінішіні көрі Құрванғылы Берді Мұхамедов Ниязов хәкіметінің ғадан шықұрынан, япықлықтың хем үзіңіліктің бөгісіп чықмаға сейінен шияр. Бұяғдай тұтыш юрдың дашарқы дүния үлін қатнашық сақламағына мүмкіншілігін дөрәндігіні аңыладияр ме? Ниязовың дөріден долондырыжы аппараты өңкі дүзгін әсасынны ешлемесін хем яшамасын дауам еттіріяр. Екі чағырш білен оны дарғатмақ, башартмасы керек. Өз халқының дұрмышының хем ешін чәкленірен хәкіметін ойын аппараты өкмінні түркмін бей тараплығына дүния фередиярм кәдіп, посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Некий аппаратный трюк власти ограничивать жизнь и деятельность собственного народа.
Сез посовет дөулеттір ойынша білермен Александр Народецкийның Түркменстанның бей тараплығы барады шақсы пікір арайшылар білен таншуырлыңыз. Қадырдың нечілер геплесіңдің ақырына оған санақ түркменер барады күрін әдіп, оларың бір оланы Құрван Хаджиының өз иілләшілеріне ярда мерме орын әдіян тарлаларына үнсіңіз чекерс. Оған саны хүкімеді дараларына 16 илің дуамына ишак келген Құрван Хаджаға, оған саны талиплар хүкім сүренде өрінні түркмен саны яшап, соңры ене де оған саны қайдып барыптыр. Келің бұварады Кабула Хавачимыл Шаймердан ғылы мұрадені діңләлің.
Құрван Хаджаға 5 илден құрақ уақыт бәрі Оғанстанның серхетлер ой тері тайпалар бойынша министерінің маслахатшысы болып ешлер.
Ауыл әлбетті Антуя хаким болдым 1372-де. Хакимліктен әмсоң өләйетің бірінде олмасары болдым. Ондан соң өләйет хаким болдым Жауызжан өләйетінде. Дебірғазық өләйетлерінің тептиш риясатының олмасары болып ешледім. Талып келеннен соң әлбетті һәр кем һәр тарафа китеп мен дә Түркменстанда яшап, соңгы кәрзең заманында пәс келеп, Зарат Сәрһәдәттә мәслихәтче булып эшләп үтен хәдәрәҗә.
Уганстанлы түркменләр өй кыйынчылыкларының чөлеге өчен та булмада булганча дәүләт идараларына үй тутмыйлар. Оның һәм сәбәбе Уганстанлы түркменләрнең дил кыйынчылыгы бардыр. Бу йортта яшаган түркменләрнең көпсе фарсы ва пушту дилләрен белмиләр. Соның үшін дөвлет ұдараларына еші түшен түркменлер Құрбан Хаджағаның янына келерлер. Оларың мәселелерінің чөлігі түшен өзінің чәрілер көріянығыны Құрбан Хаджаға құрың бәрер.
Біздің түркменлеріміз башқа халқылар яны дәл әйсер дөвлет қапсыны кәрмелі келіп үйрен еқлер. Емесе өз ғарипчылықлары ол үйрен халқ. Сон қиыншылықлары болса мәзбур келмелі бол ер. Осын өрді бір беледі адам бір ел башты таныш болмаса да бұ пақайлар кеме үстісін. Сон үші елім келерлер менің әрімі, әгер өзарат сәрхадады бағыл болса қоға, өз әлбетті көзбелі. Егер өзараттан башқа өзараттары министерліклері еш түсі оса, соңа телефон ашып көмектесмелі, ярдамлашмелі, халқыңы ішін етмесен болмайар, халқыңы бір чешме үмейдім, білдерен адамлардандыр әлбетті. Шерді білдерін бір яшылығымыз бар, сіл көзер зіп үмейд біле келер, соңа үмейдіні қайтармақ керек.
Оңа көрі Оғанстанда яшыян түркмелер бөлік халқлардан еді қалыптырлар. Түркмелерің білім дәрежесі ашақтыр. Маслахатченің айдысыша түркмен чағаларыны ұлым білім нығыматынын бәріліндірмі үшін Түркия өй Түркменстан Оғанстанлы түркмелері көмек етмелдір.
Бізі түркмен халқы башқа халқлардан еді қалан оқусыз. Соры чирен бізі енді бүгінің үнінде башқа халқлары дәңілішек өзіңен зәхмет чекші бізі керек. Әлбетті түркмен ділінде кітаплар чап болып, ере ділінде оқымалы, қанун асаси бойчадым. Шоңа біздің етерлікли не муаллымыз бар, әдер не материал мағадларымыз бар. Оғырым түрк арқадашлар бұл отырсамызды да сөбет еттік. Сіз біздің кадрларымызды тәрбиелеп берсеңіз. Ва Түркменстан белән һәмишә сөйләшеп, кепмәсәк, безнең кадрларыбыз тәрбияләп бирү, та кадр үзебездән булмаса, безнең дилебез өсмәсе, кадр таяр булышы кыен. Шуның өчен аладарлы әйтер саны гелҗәктә нәһил булыр. Килү чирүң дәвамында күп оглырларыбыз 12-дән утаранлар Төркия тарафа узатча кул көрсәтеп, адрагына узаттык яра гелҗәктә дим. Иншалла үмидебез бар.
Құрбан Хаджағаның айдысына қарағанда ұлым білім мәселесі бойынша түркмен өкілдері Түркменстанның ресмилеріне үй тұтып тұрлар.
Түркменстана біз өгечен ел бір барды халық мәслихатына. Сонда біз министр білен кепләштік. Ташары ішер министрлік орылмасар біленім. Оларым келдекте біз көмекләшерс, ярдамләшерс дейерлер. Хеніз анық болу деок бір. Имтихан алерлер. Имтихан алында біздің оғылырбыз. Ол имтиханы лазымдыр. Ол беріп білен ек. Нәмі дейінде түркмелерің оқусының проценті көп ашақта, әтрапта яшаяны үшін. Түркменстанның үмітіміз бар. Келіні көмектеп, шоғырды пәбілі қарам олды етті. Келдекте мұны хуыры көп болып көпірек едер бікәдейіп үмітіміз бар.
Сіз Кабула Хаварчимыз Шаймердан ғылым радиының Құрван Хаджи Яшыл хақты таярлан репортажыны дүңнедіңіз. Хұрматы дүңнейчілер, шының лен хаварлар үннелігі программамызы кетші құтырияс геплешігі Прагадақ студиядан мен Алтын Аманұрды ұйдарп бардым. Қуан Чере редакторлық әтті. Ене де фир толқынларына дұғшиянчақ қош сау олың.